Ja, så er vi kommet frem til siste møte i denne vegen her, og det har vært veldig gildt å få, for min del, å få være i sammen med dere. Det må jeg si, det er et privilegium, selv om det er jo så at det er ikke så lett, det må jeg ærligt innrømme, og jeg tenker på, så dere tenkte på en gammel predikant som reiser i kretsen vår, og ja, han er forresten død nå, men jeg snakket med han for en tid siden, og da fortalte han om når han hadde begynt å reise, og at han reiste litt i grann sammen med Ryfylkebispen, Sven Folløen, i den første tida. Og han så det og reiste seg og vringte seg før møten, og så sa han det, altså denne unge predikanten, da, så sa han det til Sven, at det blir vel bedre med året, sa han. Og så sa Sven det at det blir bare verre, sa han. For den som skal være der, miser, sa han. Det hadde vært bedre om de hadde skåta når han var 2 år gammel. Så han hadde det ikke med å snakke i små bokstaver akkurat, hans venn. Det hadde han ikke, men det kan av og til føles sånn. Jeg må si det, og det blir ikke lettere. Jeg leste i en avis, det var en predikant, en kjente predikant også, så sa det at i begynnelsen når han reiser, så vil en kjenne på det at han er urolig før møten, og en er oppspilt og nervøs og alt dette, og hjertet banker og sånt. Men etter noen år så vil det gi seg, sa han. Jeg forstår ikke hva den karen der er lagt av. Jeg har ikke snakket med noen som har opplevd det der, i hvert fall at det gir seg. Og for min del så blir det i hvert fall ikke lettere. Det kan jeg ærlig si. Samtidig så er det en nåde. Det er et privilegium å få lov til å være med og vitne om Jesus. Og jeg har lyst til å si takk for disse dagene. Det har vært gildt å få være her, og jeg kommer gjerne tilbake igjen hvis jeg får lov til det. 1. Johannes, det 5. kapittel, og fra vers 6. Vi har vært i 1. Johannes brev og prøvd å stanse i hvert kapittel kveld for kveld. Og vi skal lese i fra vers 6 i Jesu navn. Han er den som er kommet med vann og med blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vitner, fordi ånden er sannheten. For de er tre som vitner, ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Himmelske Far, takk for ditt vitnesbyrd. Takk for at det er troverdig. Og så ber vi deg at du må få åpenbare ditt vitnesbyrd for oss, og at mitt vitnesbyrd kan få stemme overens med ditt, Herre. Ber deg om det i denne formiddagsstunden. Amen. Vi leste her om Guds vitnesbyrd, og det var Guds vitnesbyrd om sin sønn, det stod om her, og om hvem som har evig liv. Og det er jo det avgjørende, at vi tar imot dette vitnesbyrdet. For det stod her, tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. Og det er klart, for mennesker kan ta feil. Ja, mennesker kan enda til lyve. Men Gud, han kan ikke ta feil. Han kjenner alle ting, og han kan ikke lyve. Og så er det sånn at når vi hører noe som er vanskelig å tro, og som ikke helt får til å stemme, så spør vi gjerne hvem var det som sa det. Og hvis det var en person som ikke har noe særlig tiltro til, så sier vi, å ja, var det han som sa det? Ja, ja, da er det ikke så mye å ta alvorligt. Men hvis det var en annen, eller en annen som er troverdig, så sier vi, å ja, var huset sa det? Da er det sant, Da kan du stole på det, for hun er ikke av de som farer med løgn. Altså, vi bedømmer utsagnet ut fra hvem som har sagt det. Og her taler vi om Guds vitnesbyrd. Vi taler om Guds ufeilbarlige ord. Vi taler om det ord som Gud selv står som garantist for. Det er hans vitnesbyrd som er det avgjørende. Hans vitnesbyrd om... Ja, så er vi kommet frem til siste møte i denne vegen her, og det har vært veldig gildt å få, for min del, å få være i sammen med dere. Det må jeg si, det er et privilegium, selv om det er jo så at det er ikke så lett. Det må jeg ærlig innrømme, og jeg tenker på, så dere tenkte på en gammel predikant som reiser i kretsen vår, og ja, han er forresten død nå, men jeg snakket med han for en tid siden, og da fortalte han om når han hadde begynt å reise, og at han reiste litt grann i sammen med Ryfylkebispen, Sven Folløn, i den første tida. Og han så det og reiste seg og vringte seg før møten, og så sa han det, altså denne unge predikanten, da, så sa han det til Sven, at det blir vel bedre med året, sa han. Og så sa Sven det at det blir bare verre, sa han. For den som skal være der, miser, sa han. Det hadde vært bedre om de hadde skått han når han var 2 år gammel. Så han hadde det ikke med å snakke i små bokstaver akkurat, hans venn. Det hadde han ikke, men det kan av og til føles sånn. Jeg må si det, og det blir ikke lettere. Jeg leste i en avis, var en predikant, en kjente predikant også, så sa det at i begynnelsen når han reiser, så vil en kjenne på det at han er urolig før møten, og en er oppspilt og nervøs og alt dette, og hjertet banker og sånt. Men etter noen år så vil jeg gi seg, sa han. Jeg forstår ikke hva den karen der er lagt av. Jeg har ikke snakket med noen som har opplevd det der, jeg i hvert fall, at det gir seg. Og for min del så blir det i hvert fall ikke lettere. Det kan jeg ærlig si. Samtidig så er det en nåde. Det er et privilegium å få lov til å være med og vitne om Jesus. Og jeg har lyst til å si takk for disse dagene. Det har vært gildt å få være her, og jeg kommer gjerne tilbake igjen hvis jeg får lov til det. 1. Johannes, det 5. kapittel, og fra vers 6. Vi har vært i 1. Johannes brev og prøvd å stanse i hvert kapittel kveld for kveld. Og vi skal lese fra vers 6 i Jesu navn. Han er den som er kommet med vann og med blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vitner, fordi ånden er sannheten. For de er tre som vitner, ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Himmelske Far, takk for ditt vitnesbyrd. Takk for at det er troverdig. Og så ber vi deg at du må få åpenbare ditt vitnesbyrd for oss, og at mitt vitnesbyrd kan få stemme overens med ditt, Herre. Ber deg om det i denne formiddagsstunden. Amen. Vi leste her om Guds vitnesbyrd, og det var Guds vitnesbyrd om sin sønn, der sto om her, og om hvem som har evig liv. Og det er jo det avgjørende, at vi tar imot dette vitnesbyrdet. For der sto her, tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. Og det er klart, for mennesker kan ta feil. Ja, mennesker kan enda til lyve. Men Gud, han kan ikke ta feil. Han kjenner alle ting, og han kan ikke lyve. Og så er det sånn at når vi hører noe som er vanskelig å tro, og som ikke helt får til å stemme, så spør vi gjerne hvem var det som sa det. Og hvis det var en person som ikke har noe særlig tiltro til, så sier vi, å ja, var det han som sa det? Ja, ja, da er det ikke så mye å ta alvorlig. Men hvis det var en annen, eller en annen som er troverdig, så sier vi, å ja, var hun som sa det? Da er det sant. Da kan du stole på det, for hun er ikke av de som farer med løgn. Altså, vi bedømmer utsagnet ut fra hvem som har sagt det. Og her taler vi om Guds vitnesbyrd. Vi taler om Guds ufeilbarlige ord. Vi taler om det ord som Gud selv står som garantist for. Det er hans vitnesbyrd som er det avgjørende. Hans vitnesbyrd om sønnen og om hvem som har det evige liv. Det er mange som søker menneskers vitnesbyrd om dette. Og det er noen som kommer og spør predikanter eller hvem det er jeg frelst når jeg har det sånn og sånn? Og så går det gjerne til den ene etter den andre for å få en blanko fullmakt på at nå er en frelst, og nå er det i orden. Og vi ser jo også at i voldsomt mange sammenhenger så blir det stadig mer praktisert dette med at mennesker bekjenner sine synder, og så blir det gjort til et fast ritual at når så bekjennelsen er gjort, så legger en sjelesørger sine hender på vedkommende og tilsier det mennesket syndenes forlatelse. Der er de som har kommet også til meg og spurt om jeg kunne gjøre det. Jeg må si at jeg har aldri hatt frimodighet til det. Jeg kan ikke finne noe i skriften som begrunner en sånn en ordning. Det må være i spesielle tilfeller, og en kan ikke lage et ritual om sånn. Når en kjenner folk og vet om folk som lever i synd, og som ikke eier livet Gud, men som går fast til den og den sjelesørger, bekjenner noen synder, andre vil de leve i uten å ta oppgjør med det, og mener det riktig, og så blir de lagt hendene på, og så tilsagt syndenes forlatelse, du er et Guds barn, at mennesker våger, at mennesker kan driste seg til sånt. Men det er mange som praktiserer det, og som praktiserer det blindt. Det er den hellige ånds gjerning ut ifra evangeliet og til seg syndenes forlatelse. Det er ikke menneskers oppgave. Det er ikke du og jeg som skal drive med det. Det er den hellige ånd som ut ifra evangeliet tilsier syndenes forlatelse ved Jesu blod. Og det skjer når du leser eller lytter til Guds vitnesbyrd. Og derfor så har jeg sagt det sånn, når noen har spurt om en kan legge hendene på og tilsier syndenes forlatelse. Da er det godt å få si det at det har jeg ikke frimodighet til. Jeg kjenner ikke til alle ting. Men det er noe større og bedre. Gud tilsier deg syndenes forlatelse. Du behøver ikke mitt vitnesbyrd på det. Men hør her. Her tilsier Gud det menneske syndenes forlatelse som vender seg til Jesus. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmes skyldig. Den som har sønnen, har livet. Det er Guds eget vitnesbyrd om den saken. Han står som garantist for det. Og så tilsier han deg syndenes forlatelse gjennom sitt ord. Og da får Satan rase og hjertet fordømme. Og da får verden riste på sine kloke hoder så mye de bare vil. Du har Guds vitnesbyrd på det. Guds ord. Og hvem kan stå imot det som Gud er for, eller den som er Gud er for? Hvem kan fordømme når han rettferdiggjør? Gud har vitnet om sin sønn, stod det i vers 10. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Det er Guds klare og utvetydige vitnesbyrd. Og det står han bak med hele sin autoritet. Og jeg skulle ønske at om det var noen her inne i denne stund, så sleit med dette og ikke kunne finne fred og visshet, og som kanskje går og søker menneskers vitnesbyrd. Jeg skulle ønske at du i dag kunne få sitte ganske stille og lytte og finne fred og visshet i Guds vitnesbyrd om den saken. Den som har sønnen, har livet. Og så leste vi her at Guds vitnesbyrd, det består i grunn av tre vitnesbyrd, tre forskjellige vitnesbyrd. De er tre som vitner, ånden og vannet og blodet. Og disse tre samstemmer, står det. Og det er disse tre samstemte vitnesbyrd som til sammen utgjør Guds vitnesbyrd. Hva betyr det avsnittet? Det er mange teologer som har klødt seg i hovedet og lagt mange forskjellige utleggelser av dette. Og jeg kan ikke si at jeg har sett alt som er å se langt derifra. Det blir enkelt for min del. Det gjør det. Og det er sikkert mye mer å si om dette. Men for meg har det blitt godt å stanse for det på den måten som jeg vil prøve å dele med dere i dag. Jeg ser det er mange fortolkere som, når de taler om vannets vitnesbyrd, så stanser de ved Jordan, ved Jesu dåp i Jordan. Og det kan ha godt være noe i, for det at det er helt klart at ved Jordan, da vitner Gud om sin sønn. Da åpner himmelen seg over Jesus, og Gud vitner om sin sønn, at dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Og ved Jordan, der vitner den hellige ånd, og om Jesus. Den hellige ånd kommer ned fra himmelen i en dueskikkelse og blir over Jesus. Og vi kan også i den forstand si at vannet der, ved Johannes dåpen der ved Jordan, at det har et vitnesbyrd om Jesus. Det var et vitnesbyrd ved Jordan som åpnet Johannes sine øyne. Så han begynte å kjenne Jesus. Det må ha vært forunderlig å være der ved Jordan denne dagen. Det var jo en dåp til syndenes forlatelse, en omvendelsesdåp, står der, til syndenes forlatelse i Markus 1 og vers 4, som Jesus ble døpt med. Han var synderefseren, Johannes, og folk strømmet ut i ødemarka, og de ble døpt av han i det de bekjente sine synder. Og så ble det et nytt liv etterpå. Men en dag så står det en mann foran Johannes for å bli døpt. Og når Johannes ser opp og ser hvem det er, da nekter han plent. Og så sier han at du kommer til meg for å bli døpt. Det er jeg som behøver å bli døpt av deg. Det kan ikke stemme dette. Du har ingenting her å gjøre. Forstår du ikke det, Jesus, at dette er en omvendelsesdåp til syndenes forlatelse? Her blir mennesker døpt i det de bekjenner sine synder. Hva slags synder har du å bekjenne, Jesus? Hva slags omvendelse er det du må foreta? Du har intet her å gjøre. Du passer ikke i denne synderkøen som står her. Jeg behøver å bli døpt av deg, og ikke du av meg. Og så sier Jesus at det skal skje, for det sømmer seg å fullbyrde all rettferdighet på denne måten. Og så skjer det ved Jordan at Jesus går ut i dette vannet og lar seg døpe med omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Det var jo ikke det for Jesus da, men det var det var for de andre. For Jesus var det annerledes. Og så vitner Gud og den hellige ånd om Jesus etter dette. Og så står Johannes der. I Johannes brev, det første kapittel, og det kjente vers 29, han ser Jesus komme til seg, står der, og så vitner han, se der Guds lam som bærer verdens synd, det like etter Jesu dåp. Og så sier han i vers 31, og jeg kjente ham ikke. Jeg kjente ham ikke. Det vel noe merkeligt og meningsløst å si for Johannes. Elisabeth, hans mor, og Jesu mor, Maria, de var jo i slekt med hverandre. Det var jo en forunderlig historie med begge disse kvinner. Den unnfangelse, den fødsel som skjedde. Og allerede mens disse to fostre var i mors liv, og Maria og Elisabeth møtes, så springer fostre i Elisabeths liv av fryd. Det fint å lese. Allerede fra det øyeblikket, før fødselen, så var det en sånn en forbindelse mellom disse to. Jesus, Johannes kjente jo Jesus. Og han kjente Jesus så godt, at han visste at Jesus behøvde ikke syndere stå opp. Han kjente Jesus så godt, at han visste om Jesu preeksistens. Det kan du også lese her i Johannes 1. Han visste at Jesus kom fra evighet av. At han kom fra himmelen. Og han visste at Jesus var Messias, frelseren. Han hadde allerede begynt å vitne om det der i ødemarker. Han kjente Jesus. Og likevel står han der ved Jordan denne dag og sier, «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Jeg kjente ham ikke.» Nei, for han kjente ikke Jesus som Guds lam. Inntil dette øyeblikk ved Jordan, så hadde Johannes ikke sett og forstått at Jesus var Guds offerlam som bar verdens synd. Hva var det som hendte der ved Jordan denne dagen da Jesus ble døpt? Hva var det som åpna øynene for Johannes så han forstod at Jesus var Guds offerlam? Det er jo mange som mener det, at når Jesus steg ned i Jordan, så bekjente han verdens synd som sin egen. De andre som steg ned der, de ble døpt med omvendelsesdåp til syndenes forlatelse, for å bruke de nøyaktige ord fra Markus, til et nytt liv. Det var det som skjedde. Men for Jesus var det annerledes. Og jeg tror det var mye sant i det. Han ble døpt til syndene. Vi sto der ved Jordan, både du og jeg. Menneskeheten til sammen. Og det er på en måte som jeg kan se det for meg, denne elva, der all verdens, hele menneskeheten på en måte står ute i, og så skyldes all synd gjennom historien, gjennom hele menneskeheten, på en måte det samles der. Det blir ett med Jordans vann. Det blir skitten, det blir elendighet, det blir all verdens synd. Og så ser jeg en mann som på en måte, om jeg skal si det på den måten da, stiger ned i, tar denne synden på seg, alt i sammen, bekjenner det som sin egen, og så er det hans. Og så står Johannes der etterpå og sier, nå kjenner jeg han. Han er offerlammet som bærer verdens synd. Jo, det var noe der som hendte ved Jordan. Det var vitnesbyrd som for Johannes viste hvem Jesus var. Likevel så tror jeg det ligger noe mye mer enn dette i det som Johannes taler om i 1. Johannes 5 og vers 6. Han er den som er kommet med vann og med blod, Jesus Kristus, ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vitner, fordi ånden er sannheten. Johannes var jo øyenvitne på Golgata. Han var der. Det var så mange som svikta, men Johannes han sto der ved Jesu kors. Og som den eneste evangelisten så gjengir han disse ordene, det er fullbrakt. Og det står i det 19. kapittel, vers 30, og litt videre der i Johannes evangelium. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han, det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd. Det var beredelsesdagen. For at ikke de døde legemer skulle bli hengende på korset, sabbaten over, for denne sabbat var stor, ba jødene Pilatus om at en måtte knuse deres ben og ta dem ned. Soldatene kom da og brøt benene på den første og den andre som var korsfestet sammen med ham. Men da de kom til Jesus, så de at han allerede var død, og de brøt ikke hans ben. Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom det ut blod og vann. Og den som har sett det, altså Johannes, har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant. Han vet at han taler sant, for at også dere skal tro. Det er tydelig at her er det noe som Johannes vil få sagt og få understrekt. Han har sittet, han har vært øyenvitne. Det som jeg ser Johannes på Golgata, etter Jesu død, plutselig så skinner lyset, mørket vekke, og Jesus er død, det er fullbrakt. Og så ser jeg hvordan Johannes står der med hele sin oppmerksomhet, rettet imot han på det midterste kors. Det som han ikke kan tro det. Jesus er død. Og så går en soldat bort. De ser jo at Jesus er død. Men for å forvisse seg om at døden virkelig er inntrådt for denne mannen, for å være 100% sikker, så er det en soldat som stikker et spyd inn i Jesus sida, like ved hjertet, for å se om døden er inntrådt. For han vet at hvis Jesus enda er i live, så vil hjertet pumpe ut blod. Det vil komme ut blod i takt med hjerterytmer. Det skjer ikke. Jesu hjerte er sluttet å slå. Døden er inntrådt. Det er ingen tvil om det. Men Johannes ser det. Det kom ut vann, og det kom ut blod ifra dette åpne sår. Hva betyr det? Noen har sagt det at det betyr at blodet hadde allerede begynt å levre seg i Jesus sine blodårer, og så siver det ut avskilt som blod, og denne blodveske, denne veske, klare veske, vann. Fredrik Wisløff, han skriver i en bok om det som skjer når et hjerte brister. Han skriver om det at det da samles vann i hjertepåsen, når et hjerte slutter å slå for det brister. Da samles vann i hjertepåsen. Og så er det dette som har skjedd, mener Wisløff, at soldaten stikker spyd i Jesus sida, like ved hjertet, berører hjertepåsen, og så begynner vannet å renne ut. Jeg kan ikke si noe om det. Jeg kan bare gjengi det som han skriver der. Det hendte en gang på Golgata. Guds hjerte, det brast for meg. Han oppgav sin ånd. Det er tydelig at det var på en måte en bevisst handling fra Jesus. Han visste at alt var fullbrakt, og så oppgir han sin ånd. Men det er vel ingen motsetning mot det at hans hjerte brast unna syndens byrde, unna å ha stått ansikt til ansikt med Gud, ansvarlig for all verdens synd i tanker, ord og gjerninger. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så brister hans hjerte i døden. Jeg vet ikke noe mer enn det, men Johannes står der, og han er øyenvitne. Og han ser det, og han beskriver det, og han understreker det, at han er sjøløyenvitne. Jeg har sittet, og mitt vitnesbyrd er sant, at fra Jesus sår så renner det ut blod og vann. Det vitner om, hans vitnesbyrd er sant. Og når Johannes så senere skriver sitt brev, her i 1. Johannes brev, og han skriver om frelsen, og han skriver om det å eie visshet om at en er Guds barn, da går Johannes tilbake igjen til Golgata. Og det er jo den veien vi må gå. Når tvil og anfektelse og mørke og alt dette her kommer på, og en undres på om en er Guds barn, hvordan det er med meg, vi må tilbake igjen til Golgata. Vi må tilbake igjen til det som skjedde på korset. Og det er den veien Johannes går. Han gjenopplever Golgata. Han står der igjen, og så ser han blodet og vannet som går ut ifra Jesus sida. Og for Johannes var det en veldig tale. vannet, vittne altså. Vannet ifra Jesus I side om du vil, det vittne, sier han. Det tre som vittne, ånden, vannet og blodet. Og disse tre samstemmer. Vannet, det vittne om at den som har sønnen har livet. Og det står mye I skriften, vi får ikke tid til å gå inn på det, men det har jo mye, og ikke minst I den gamle pakt, en veldig betydning med vannet der, I seremoniene, ved renselse. Og så står det at med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. Og det står om livets vann. Og det står hos deg livets kilde. Og Jesus sa at den som tørster, han kommer til meg og drikker. Vannet, det vittne. Det vittne om at den som har sønnen, har livet. Og Jesus, han selve livets kilde. Dette vann som, om du vil, siv ifra hans sår, det livets kilde. Den åpne kilde mot synd og urenhet. Vannet vittne om det. Den som har sønnen, har livet. Blodet, sier Johannes, det vittne også, og det har det samme vittnesbyrd. Det paktens blod som utgjort til syndenes forlatelse. Det det blod som renser ifra all synd. Han løste oss fra våre synder med sitt blod, sier åpenbaringen 1. Altså blodet, det vittne, det tale. Og der står I Hebreerbrevet 12 dette underlige ord. Det står om det rensende blod som taler, altså vittner, bedre enn Abels blod. Og det ordet der bedre, det betyr bedre, sterkere, mer inntrengende. Og det det oversatt I en bibeloversettelse. Roper høyere, står det I en annen bibeloversettelse. Hvis budskap edlere enn Abels blod, står det I en annen. Og vi kjenner til det at Abels blod, det blodet om hevn. Når Kain hadde drept Abel, da står det at Gud sa til Kain, din brors blod roper til meg fra jorden. Og hvis vi kan prøve å tenke oss hvordan all verdens synd stiger opp imot himmelen, hvordan det må være et øredøvende rop for Gud, hvordan han kan unnlate å dømme når han ser all den ondskap og all den synd og den skamløshet, ikke minst, som vi ser I våre dager. Hvordan kan Gud unnlate å dømme det, han som hellig, han som ren? Jo, han har tålmodighet fordi at Jesu blod roper høyere, taler bedre, edlere, overdøver på en måte dette ropet. For deg som frelst, så skal du vite det, du som har tatt imot Jesus, om dine synder roper på straff. Ja, så vittner Jesu blod for deg. Det taler, det roper høyere. Det overdøver ropet om straff. De røde blodstråper fra Golgata roper om nåde og frelse for deg. Jesu blod vittne, og det vittne om at den som har sønnen har livet. Og den hellige ånd vittne, de tre som vittner altså. Ånden vittner, fordi ånden sannheten. Stod der her. Altså det troverdige vittnesbyrd den hellige ånd kommer med når han vittner om at den som har sønnen har livet. Og Johannes, Jesus sa det om den hellige ånd I Johannes kapittel 15. Han skal vittne om meg. Og der noe vidunderligt når ånden selv vittner med vår ånd at vi Guds barn. Jeg nevnte det en kveld. Det har ikke med følelser å gjøre. Dette det voldsomt mange som tror at når ånden vittner, så har det liksom med søte følelser å gjøre. Har ingenting med det å gjøre. Overhovedet ingenting. Det har med det å gjøre at det, om du føler det sånn eller sånn, om det føles søtt og godt, eller om du må, for den slags skyld, bare gripe det tørt I den sammenheng. Det har med det å gjøre. At den hellige ånd vittner om at Jesus er nok til deg for deg om frelse. Det behøver ikke være så dramatisk. Men det er det som skjer når ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Og så er det godt når hjertet blir varmt og en riktig får glede seg over det. Det er sikkert. Men det gjelder også ellers. Den hellige ånd vitner om Jesus. Og han vitner om at den som har sønnen har livet. De er tre som vitner. Ånden og vannet og blodet. Og disse tre samstemmer. Det er ingen disharmoni. Det er ingen motsetning mot disse tre sine vitnesbyrd. Og så står det i den gamle pakt at etter to vitners utsagn, eller etter tre vitners utsagn, skal en sak stå fast. Og kan du tenke deg noen bedre vitner og mer troverdige vitner om at Jesus er nok for deg til frelse enn den hellige ånds vitnesbyrd, Jesu blods vitnesbyrd og vannet fra Golgata, fra hans side. Når disse tre vitner, da står saken fast, da er det sannhet. Og du som sitter her og tviler på at du kan være barn av Gud, du som har det sånn og sånn, og så hører du på menneskers vitnesbyrd, og så hører du på Satan, det han har å si, du skal få bli rolig ved Guds vitnesbyrd. Den som har sønnen, har livet. Altså den som har mistet alt sitt eget, og ikke har noe annet å klynge seg til, når det gjelder det som har med frelse og visshet å gjøre, enn Jesus Kristus og han alene. Det mennesket, det er ifølge åndens, vannets og blodets vitnesbyrd frelst, og disse tre samstemmer. Og så var det det at disse tre vitnesbyrd, de utgjør til sammen Guds vitnesbyrd. De sentrerer seg på en måte og blir det samlet Guds vitnesbyrd om den saken. Og så står det i vers 10, den som tror på Guds sønn har vitnesbyrd i seg selv. Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner. Altså avviser du dette Guds vitnesbyrd om Jesus, da sier du at han er en løgner. Men den som har tatt imot Guds vitnesbyrd, har stadfestet at Gud er sanndru, står det i Johannes 3 og vers 33. Altså, du ærer Gud ved å tro hans vitnesbyrd. Når du tror det som han har sagt, at Jesus er nok til frelse, da ærer du Gud. Da sier du, Gud er troverdig. Gud er troverdig. Da stadfester du at Gud er sanndru. Og så skal vi merke oss en ting til der ifra det tiende verset. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrdet i seg selv. Jeg så det at i studiebibelen der det står ord for ord oversettelse, der står det sånn, den som tror på Guds sønn har Guds vitnesbyrd i seg selv. Og det synes jeg var veldig fint. Den som tror på Guds sønn har Guds vitnesbyrd i seg selv. Og det er jo ingen tvil om at det er det som er sammenhengen her i dette avsnittet. Hva betyr det? Det betyr at når en troende står og vitner enkelt, og sier det at i meg selv har jeg ingenting å møte Gud med. Men den som har sønnen har livet. Da er ikke det bare hans vitnesbyrd. Det er ikke bare hans private vitnesbyrd han da vitner, men da vitner han det vitnesbyrd som Gud vitner. Det er ikke bare ditt vitnesbyrd når du vitner om Jesus, men da vitner du Guds eget vitnesbyrd. Du vitner det samme som Gud vitner om sin sønn. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Og det er et budskap som er blitt deg åpenbart ved den hellige ånd, som er blitt bekreftet ved vannet og ved blodet, og som altså Guds vitnesbyrd, født i deg, åpenbart i deg. Han har nedlagt i oss ordet om forlikelsen, står det 2. Korinther brev 5. Altså han har sammensmeltet det med oss. Det mitt vitnesbyrd, det født der inne. Det ikke lagt, det ikke lært, det ikke noe jeg har tatt meg til, eller som jeg har lest i en bok eller lært på en skole, men det åpenbart ved den hellige ånd, og det født av Gud, og det ikke bare mitt vitnesbyrd, men det harmoni mellom Faderens vitnesbyrd, mellom blodets, åndens, vannets vitnesbyrd, jeg får lov til å vitne det samme som Gud vitne om Jesus. Og det synes jeg ble så fint å tenke på. Hva skal en vitne om når ordet blir gitt fritt? Det mange som viser store fantasi. Det må jeg si når en rundt omkring og hører, så kan du høre litt forskjelligt. Og det jo en forakt for det enkle i våre dager. Det jo de som forakter det, må ikke komme med det at Jesus døde for oss nå igjen. Det har vi hørt så mange ganger. Og så det en ringakt for det. Du, hva bedre kan du vitne om enn å vitne Guds eget vitnesbyrd? Vitne det som Gud vitner. Det den høyeste og den helligste ånds åpenbaring som finnes det, når du har fått gripe det. Og jeg synes jeg ser på en måte hvordan Gud står på den ene siden om Jesus, og så peker han på sin sønn, og så sier Gud, den som har sønnen har livet. Og så ser jeg en enkel troende, mann eller kvinne, står der på et vittnemøte eller hva det skulle være, og sier det at jeg har ingenting å komme med. Så peker han på Jesus, og så sier han, men den som har sønnen har livet. Ser du hvordan Gud og menneske forstår hverandre? Altså den som troende. Ser du på hvordan Gud og menneske har samme vitnesbyrd? Der harmoni, der overensstemmelse mellom Guds vitnesbyrd og den troendes vitnesbyrd. De var jo så langt ifra hverandre, men de har funnet hverandre i sønnen. De kjenner hverandre. De har samfunn med hverandre. De forstår hverandre i sønnen. De har det samme vitnesbyrd. Den som tror på Guds sønn, har Guds vitnesbyrd i seg selv. Det kan ikke sies noe finere enn nettopp dette. Er du klar over det, du som frelst, at den hellige ånd har født sitt eget liv i deg, at han har gitt deg denne åpenbaringsånd og gitt deg det samme vitnesbyrd som Gud vitner i sin himmel om sønnen? Det er stort, og det er det verden ikke kan forstå. De mange mennesker som på den store oppgjørsdag skal komme fram fra Gud og skal si, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, utdrevet onde ånder ved ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn, og så videre og så videre. Og så skal de bli avvist. Jeg kjenner dere ikke. Jeg har aldri hatt samfunn med dere. Vi forstår ikke hverandre. Vi er fremmede for hverandre. Men den som vitner om Jesus, og ja, Gud kjenner det menneske. Gud har samfunn med det menneske. De forstår hverandre. De har det samme vitnesbyrd om sønnen. Den som har sønnen, har livet. Jeg husker, jeg leste en bok av Løvgren, der han taler nettopp om det som har med forskjell på religiøsitet og kristendom å gjøre. Det jo noe som går igjen ofte i hans bøger. Og så skriver han i denne boken om denne storfamilien som bodde under samme tak. Og så skriver han at det var både farmor og mormor der i samme hus. Men de måtte holdes godt ifra hverandre, for det ble alltid diskusjoner de to kom i sand. Røyg i tottene på hverandre. Ene var frelst, andre var religiøs. Og når de begynte å snakke om dette, ja, da ble det forferdelig uenighet. Så de måtte holde seg fra hverandre. Men så kommer den dagen når begge disse to kvinner ligger for døden. Og så forteller Løvgren om hun som religiøs, hvor rolig og hvor trygg hun er. Hun har vært et bra menneske. Hun har gått på møter, kirka. Hun har gått til nattverd. Hun har bedt sine bønner. Hun har lest sin bibel. Og hun har i det hele tatt gjort rett og skjell for seg på alle måter. Og hun vet jo at hun er en synder. Så hun får på det siste der hun ligger nattverden og får tilsagt syndenes forlatelse. Og når hun dør, så skjer det så fredfullt. Det er som et lys å brenne ut. Og de som sitter ved hennes dødsleie, de sier det at det gikk godt med henne. Hun gikk hjem. Hun døde så fredfullt. Løvgren skriver det så forferdelig. Hun gikk rolig, fortapt. Døde i troen på seg selv og sin egen kristendom. Gikk over evighetens grense i religiøsitet uten å være frelst. Men hun som ligger der på det siste, og som har levd med Jesus, der er ingen fred, der er ingen hvile, der er ingen trygghet og ingen visshet. Hun ligger der og kjemper, og det er som det svinner alt. Hun ser så klart og hvor tydelig, hvor delt og splittet alt har vært. Kristenliv, alt, tjeneste, det var ikke helt, og det var ikke rent, og det er ingenting som holder. Og hun vet at Gud er hellig. Hun vet hun har ingenting å møte ham med. Og da blir ingen utfrielse. Det er dette, Jesus, om det blir himmel eller helvete, jeg kan ikke slippe deg. Jeg kan ikke slippe deg. Og så gikk hun kampfullt over grensen, men hun gikk hjem. For det er jo det som er den levende tro sitt kjennetegn. Den søker mot Jesus. Den levende tro, den kan ikke slå seg til ro med noe annet og noe mindre enn Jesus. Du kan aldri få fred og ro i ditt kristenliv og tjeneste eller noe sånt. Den levende tro, den søker imot Jesus og Jesus alene. Og noen ganger så er den levende tro kvilende, for kvile i forsoningen. Andre ganger er det bare kamp. Noen ganger så arter det seg sånn at det er trygghet og visshet. Andre ganger så er det liten tro, og det er angst og fortvilelse. Noen ganger er troen sterk, og andre ganger er den svak. Alt det der, det betyr når alt kommer til alt, svært lite. Ja, ingenting. For det er ikke selve troen som er viktige, men det er han du tror på. Og han blir ikke en mindre frelser om din tro er liten. Han blir ikke svakere han om din tro er svak. Han som du tror på, han er den samme. Om troen skjelver eller hviler, om den er svak eller sterk, det har ingenting å si. Men det som er den levende tros kjennetegn, det er den at den søker mot Jesus alene. Og ingenting annet vet seg til frelse uten Jesus Kristus. Og det er det som er vitnesbyrdet som Gud har vitnet om sin sønn. Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Det er Guds vitnesbyrd. Og jeg er glad for at jeg skal få lov til å være med og vitne om det. Det er jo sånn at da sies det at vi må ha nye budskap i en ny tid. New age og sånn forskjellige tanker som kommer opp, og så er på mote, og så går det av moten igjen. Mennesker kan leke seg med den slags. Men den som har et liv å leve, og den som har en død å dø, om ikke Jesus kommer før, og den som skal møte Gud, ja, for det mennesket, så må det vel være noe mer enn moter som skal bestemme dette med troen. Jeg behøver et gammelt budskap, jeg behøver et budskap som har vært gjennom alle tider. Jeg behøver ikke noe nytt. Jeg behøver et budskap som jeg vet at generasjon på generasjon har levd og dødd i. Og mennesker fra hver generasjon, de har låget der på det siste. Og det er mange av dem, og det er noen som jeg kjenner også, som har vært deres siste vittnesbyrd, det holder det som Jesus gjorde. Det holder. Det holder. Og det det jeg må ha. Jeg må ha noe som holder. Jeg må ha et vittnesbyrd å dø på, som så gammelt at det fra evighet av. Jeg kan ikke ha noe som mennesker har funnet på, men jeg må ha et vittnesbyrd som Gud har vittnet fra evighet av. Et vittnesbyrd som ett med Guds sinn, ett med Guds vesen, og det vittnesbyrdet som han har vittnet om sin sønn, det vittnesbyrdet om den frie nåde. Og det det vittnesbyrdet jeg må ha å leve og dø på, for det eneste vittnesbyrd som holder. Det var det han sa Spurgeon når han lå for døden. Han sa det, brødre, sa han, min teologi blitt meget enkel. Den har krympet til fire ord. Jesus døde for meg. Og så enkelt blir det. Så enkelt blir det. Den som har sønnen, har livet. Himmelske Far, jeg vil takke deg for det. Jeg vil takke deg for at du har vittnet om din sønn. Du har ikke fortelt om oss og hvordan vi skulle være og hva vi skulle gjøre. Men du har vittnet om din sønn og hva han har gjort og hva han for oss for at vi skal få nå himmelen. Og så får jeg tro ditt vittnesbyrd at den som har sønnen har livet. Og enn mer, jeg får lov til å vittne det videre til andre mennesker at livet i deg, Jesus. Det nåde. Det privilegium. Takk for dette evige liv, Jesus. Amen.